Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumitin wa ba'du. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentelah kitab Al-Ibanah fi an kayfiyati ta'ammuli ma'al khilafi baina ahli sunnati wal jamaah. Kita masuk pada bab baru. Qala al-musannif hafizahullahu ta'ala at-tahdhiru min tatabbu'il atharat. Peringatan keras untuk tidak mencari-cari kesalahan orang lain. Maka min a'dhamil mafasid, maka di antara kerusakan yang paling besar yang terjadi di antara kaum muslimin adalah sikap sebagian orang yang punya hobi tatabbu' auratihim, mencari-cari kekurangan-kekurangan orang lain. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam telah melarang dan mengingatkan keras hal ini. Dari Muawiyah radhiallahu anhu, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaka in tatabba'ta auratin nas, jika engkau punya hobi menelisik, hobi investigasi, hobi mencari-cari auratin nas, kekurangan orang lain, afsadtahum, maka engkau merusak mereka, atau hampir saja engkau merusak mereka. Catatkanlah Abu Dawud. Maka Nabi sampaikan bahaya tatabbu' aurat, mencari-cari kekurangan orang lain, mencari kemudian mengumpulkan, kemudian membuat daftar kesalahan-kesalahan orang lain. Si fulan punya 100 poin kesalahan, nomor 1 begini-begini, nomor 2 begini-begini, dan seterusnya. Maka ini sebab rusaknya masyarakat. Akan terjadi kerusuhan, terjadi saling benci, saling memusuhi, dan yang kemudian tentu derivatnya buruk, dampaknya jelek. Lebih-lebih lagi, sifat ini mencari-cari kekurangan orang lain itu semakin jelek jika dimiliki oleh penguasa, atasan, dan orang yang punya kuasa. Itu lebih jelek lagi, karena nanti berdampak. Dia akan melakukan hal-hal yang merugikan banyak orang. Oleh karena itu, maka itu diantara hikmah kenapa hadis ini ditujukan kepada Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiallahu anhu, karena beliau nanti akan jadi penguasa, beliau akan jadi khalifah. Maka jika penguasa, orang yang punya kuasa, pimpinan, hobi cari-cari kekurangan anak buahnya, maka itu dia merusak anak buahnya, dia merusak bawahannya. Dan dari Anas bin Malik radhiallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tatkala aku dimi'rajkan, aku melewati sekelompok orang yang memiliki kuku dari tembaga yang mereka gunakan untuk mencakar wajah dan dada mereka masing-masing. Maka aku bertanya, siapakah mereka ini wahai Jibril? Maka Jibril mengatakan, haulai alladzina ya'kuluna luhuman nas. Mereka adalah orang-orang yang memakan daging orang lain. Mereka inilah manusia-manusia kanibal. Dalam tanda kutip. Memakan daging orang lain, yaitu menggunjing kesalahan orang lain. Wa yaqauna fi a'radihim, dan menodai kehormatan orang lain. Diriwayatkan Imam Ahmad dalam Musnad dan Abu Dawud. Dan diriwayatkan dari Ibnu Umar oleh Ibnu Hibban. Maka kenapa hadis ini bicara tentang masalah ghibah? Memakan daging orang lain itu sama dengan ghibah. Menjatuhkan kehormatan orang lain sama dengan ghibah. Mencela, menjatuhkan kehormatan orang lain, menodai kehormatan orang lain. Kenapa di sini dimasukkan di bab tatabu' atsarat, mencari-cari kesalahan orang? Karena umumnya ghibah adalah buah dari tatabu' atsarat. Dan tatabu' atsarat itu adalah faedah dari berprasangka. Oleh karena itu terdapat satu urutan yang sangat bagus di surat Al-Hujurat. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu iyyakum adzanna. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah prasangka. Maka pertama kali dilarang, diperintahkan untuk menjadi prasangka. Inna ba'dadh-dhanni itsm. Karena sebagian prasangka itu dosa. Setelah itu, wala tahassasu. Jangan kalian cari-cari kesalahan orang. Kemudian setelah itu, wala yartab ba'dukum ba'dha. Janganlah sebagian kalian membicarakan aib dan kekurangan orang lain yang itu asli ada pada orang lain. Maka di sini terdapat urutan yang menarik. Pertama kali Allah larang untuk berprasangka. Setelah itu Allah larang untuk tahassus, mencari-cari kesalahan orang lain. Kenapa? Berawal dari prasangka. Orang punya dzan, wah, dia itu orang yang tidak beres. Aslinya itu brengsek kayaknya aja ya. Kayaknya aja orang baik. Ini nih, menurut prasangka saya, ini aslinya mubtadi, ini cuma gayanya saja ahlu sunnah. Semua orang punya prasangka. Setelah itu dia akan melakukan investigasi untuk membuktikan kalau prasangkanya itu benar. Dia akan searching di Google dan macam-macam. Dia akan menyimak semua pengajiannya, namun cuma untuk cari semua rekamannya. Oh, ini dia punya kesalahan di sini. Ada kalimat ini. Oh, ini ada. Semua tulisannya dibaca. Wah, luar biasa. Tekun sekali. Kalau masa silam 500-an kaset, 1000 kaset didengarkan. Dengan penuh ketekunan. Sambil nyatet lagi. Cuma yang dicatat yang nampaknya bermasalah-bermasalah. Luar biasa kalau orang itu juhud kerja keras yang luar biasa yang itu dimiliki oleh orang yang punya hobi tatabbu' atharat. Dia luar biasa. Dia bisa tekun membaca berjam-jam, menyimak berjam-jam. Itu bisa dilakukan dengan penuh ketekunan, kerja keras luar biasa. Seandainya dia luruskan niat, wah itu dia banyak dapat manfaat. Dan karena pasang niatnya sejak awal tadi, orang brengsek ini, saya buktikan kebrengsekannya. Saya akan dengarkan semua pengajiannya. Nah, saya akan baca semua tulisan dan bukunya. Untuk mengumpulkan data. Maka berawal dari prasangka, kemudian ditindaklanjuti dengan membuktikan prasangka dan melakukan investigasi. Nah, dengan tatabbu' atharat. Setelah terkumpul data, wah, dia akan cerita dengan kawan-kawannya. Hasil jerih payah yang telah dia lakukan berbulan-bulan lamanya. Wah, saya ada kabar gembira untuk kalian. Nah, ini, saya punya data valid. Yang akan cerita, ceritakan. Maka kemudian berujung pada riba. Maka tatabbu' atharat adalah sifat yang tercela. Sikap seorang muslim, dia tidak perlu cari-cari kesalahan orang lain. Namun jika dia tahu orang lain punya kesalahan lain, tahu kesalahan dengan cari-cari kesalahan, itu berbeda. Kalau dia tahu kesalahan dan kekurangan orang lain, dia berupaya untuk menasihatinya, memberikan masukan padanya, mengingatkannya. Namun itu tanpa perlu cari-cari. Cukup jika tahu. Kemudian dari Abu Barza al-Aslami diriwayatkan Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya ma'sara man as'amana bi lisanihi wa lam yadkhul imanu qalbahu." Wahai orang-orang yang baru beriman dengan lidahnya dan iman belum masuk ke dalam hatinya. La taghtabul muslimin. Janganlah kalian menggunjing kaum muslimin. Wa la tattabi'u auratihim. Dan janganlah kalian cari-cari kekurangan mereka. Karena siapa saja mencari-cari kekurangan orang lain, maka Allah akan mencari-cari kekurangannya. Allah akan nampakkan kekurangan-kekurangannya. Dan siapa yang Allah cari-cari kekurangannya, maka Allah akan permalukan di tengah-tengah keluarganya, di tengah-tengah rumahnya. Maka di sini al-jazaa' min jinsil amal. Siapa yang mencari-cari kesalahan orang lain, Allah akan cari-cari kesalahannya. Siapa yang mencari-cari kekurangan orang lain, maka Allah akan cari-cari kekurangannya. Maka hadis-hadis sahih ini sangat jelas berisi larangan untuk mencari-cari kekurangan kaum muslimin. Dan tahdzir mengingatkan orang tentang jeleknya hal ini di samping telah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam juga dilanjutkan dan berjalan di atasnya para ulama. Diatkan oleh Baihaqi dalam Syu'abul Iman dari Abdullah bin Muhammad ibn Munazil, beliau mengatakan, "Al-mu'min yatlubu ma'adhir ikhwatihi, wal-munafik yatlubu atharat ikhwanihi." Beliau mengatakan, ciri orang yang beriman itu mencari pemakluman atas kesalahan orang lain. Sedangkan sifat khas munafik adalah mencari ketergelinciran, kesalahan dan kekurangan orang lain. Maka sifat khas orang yang beriman, kata beliau, jika dengan tidak sengaja mengetahui kekurangan orang lain, maka dia bersemangat untuk mencari-cari pemakluman atas kesalahan orang ini. Maka yang dia pikirkan itu dia cari-cari upaya untuk bisa memaklumi kenapa dia berbuat demikian. Oh, ini adalah satu hal yang keliru, namun mungkin dia karena pertimbang demikian atau karena hal ini, ya maklumlah. Maka yang dicari itu adalah pemakluman. Dia cari tentang kondisi orang ini, dia cari berbagai hal tentang orang ini, dia teliti berbagai hal tentang orang ini untuk bisa memaklumi ketergelinciran dan kesalahan yang dia lakukan. Sedangkan sifat khas orang munafik, nah, itu bekerja keras untuk mencari-cari kekurangan orang lain. Dia cari data untuk menunjukkan, mengumpulkan fakta kalau orang ini adalah orang yang brengsek. Nah, ini dua orang ini sama-sama mencari data tentang orang lain. Mencari data tentang orang lain. Namun orang yang pertama dia cari data orang lain tujuannya untuk supaya bisa memaklumi kenapa ada sikap semacam itu, kenapa ada perbuatan semacam ini, kenapa ada ucapan semacam itu. Dia maklumi. Oh, dia punya perkataan semacam itu karena dia sastrawan gak kenal agama. Sebagai ma'adhir yang diberikan oleh sebagian ulama untuk Syed Qutb. Ya, dia ini orang bodoh. Orang bodoh nekuni sastra jauh dari agama. Ya, terus ngomongnya. Kemudian setelah itu ketemu semangat agama di negeri kafir. Syed Qutb kan dapat hidayah dalam artian semangat beragama di mana? Di Amerika. Dia tidak dapat pencerahan semangat beragama di mana? Di Mesir, enggak. Dapat semangatnya di Amerika. Di Amerika belajar sama siapa? Ya enggak. Wong kiri kanannya cuma anjing kalau enggak orang yang enggak beda dengan anjing, kan? Enggak ada. Maka dia kemudian setelah itu kemudian ketemunya kembali di Mesir, ketemunya juga bukan dengan orang-orang yang mengerti agama. Maka dia cuma modal semangat. Wah, kemudian ingin bicara tentang Quran, ingin bicara tentang ini, maklumlah. Kalau banyak kalimat-kalimat yang sangat bermasalah, maka orang yang beriman dia akan cari tentang bagaimana sejarah hidup orang ini, kehidupannya dan seterusnya, berbagai hal tentang dirinya, namun itu digunakan untuk memaklumi. Kenapa dia punya perkataan yang berbau kemusyrikan, berbau takfir, takfiri? Itu jangan-jangan karena faktor ini, karena faktor itu. Kemudian dakwah Ahlussunnah belum begitu tersebar di Mesir ketika itu dan hal-hal yang lain. Bagaimana disimpulkan oleh sebagian orang perkataan Abdullah bin Muhammad bin Munazil ini dengan mengatakan al-mu'minuna adzarun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adzarun. Yang dia kedepankan adalah memberikan udzur dan pemakluman kepada orang lain. dan memaklumi kesalahan-kesalahan orang lain. Sedangkan al-munafiquna atharun, adalah orang-orang yang mencari-cari kekurangan orang lain. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Hibban di Athiqat ketika menyebutkan biografi Ahmad bin Saleh al-Misri. Ini perkataan Ibnu Hibban. Beliau mengatakan, orang yang jadi sasaran hasad dan iri itu selalu salah. Orang yang jadi sasaran hasad dan iri itu selalu salah terus. Begini salah, begitu salah, begitu salah. Enggak pernah ada benernya di mata orang yang hasad. Kenapa? Karena orang yang hasad laghartu lahu, dia tidaklah punya tujuan kecuali tatabu, kecuali mencari-cari masalib kekurangan orang yang dia dengki. Mau ngapa saja ke kanan salah, ke kiri salah, maju salah, mundur salah, maju kena, mundur kena, samping kiri kena, samping kanan kena, kena celaan semua. Ketika dia melakukan kesalahan, wah ini kan salah, dan setelah itu dia mengumumkan saya bertobat, ah itu tobat diplomasi. Susah. Ketika salah kemudian disalahkan, dituntut untuk bertobat, meminta mengikrarkan pengakuan kalau itu salah. Setelah menyatakan diri mengumumkan itu bertobat salah, itu kan tobat politisi, tobat diplomatis politisi, politik tidak sesungguhnya. Itu kan tobat pura-pura. Nah kan susah. Kalau orang itu jengkel, orang itu gak suka hasad, ya mau ini ya salah, begini juga salah. Yang kemarin yang nyuruh tobat siapa? Kamu kan? Maksudnya setelah dilaksanakan apa yang diminta, disalahkan lagi. Terus saya itu harus mana? Gimana? Itu susah. Itulah nasib mahsud. Itu mau maju ya kena, mundur kena. Enggak ada yang selama. Karena memang cita-cita orang yang hasad cuma gimana nyalahkan orang ini. Oleh karena itu maka orang yang tidak pernah lengah, siapakah orang yang tidak pernah lengah? Selalu awas. Maka ada orang yang mengatakan pengawas ujian. Pengawas ujian yang bekerja dengan baik, itu enggak pernah lengah. Maka ada orang membantah, enggak, salah. Orang yang enggak pernah lengah adalah orang yang hasad. Dia enggak pernah istirahat itu. Itu enggak pernah istirahat. Radarnya itu selalu dia pasang di mana-mana dan dia kontrol 24 jam. Kalau pas ujiannya cuma paling-paling 2 jam. Ini radar terpasang 24 jam online terus. Fa ilam yajid, jika dia tidak jumpai kesalahan pada orang yang dia dengki dari segala sisi ternyata enggak bisa dicela, maka alzaqa mithlahu bihi, maka dia akan lekatkan semisal dengan orang tersebut padanya. Maka nanti dia akan hubung-hubungkan dengan orang-orang yang punya hubungan dengannya. Oh, dia punya hubungan dengan fulan. Wah, fulan itu begini-begini. Itu ya paling-paling gak jauh beda. Padahal dia mengatakan demikian karena gak cari data tentang dia itu gak bisa. Ini udah topong mana-mana si fulan ini. Gak bisa. Gak ketemu salahnya. Nah, cara gampang, dia punya hubungan dengan fulan. Nah, fulan itu begini-begini. Maka dia itu ya kurang lebih bisa dipastikan seperti itu. Kemudian Ibnu Hazm punya buku, satu buku khusus tentang ya Tazkiyatun Nafs. Judulnya Mudawatun Nufus, mengobati hati. Obat hati. Idza hadarta majlis al-ilmi, jika Anda hadir di satu majlis ilmu, maka janganlah kehadiran Anda di tempat tersebut kecuali sebagaimana hadirnya orang yang ingin mencari tambahan ilmu dan tambahan pahala. Kalau enggak tambahan ilmu karena ingin mendapatkan faedah baru, ya di situ enggak dapat faedah apa-apa, faedah ilmiah yang baru semuanya sudah diketahui, ya maka cari tambah pahala. Nah, niat yang benar ketika duduk di majelis ilmu. Jangan kehadiran orang yang merasa cukup dengan ilmu yang ada pada dirinya. Kemudian dia duduk di situ untuk mencari-cari kesalahan. Tushanni'uha, yang akan dia besar-besarkan. Yang akan dia buat ngeri. Kesalahan tersebut padahal ya sebenarnya yang tidak sampai separah itu. Atau mencari-cari perkataan aneh si pemateri, tusyayyi'uha, yang akan dia sebar-sebarkan. Fahadi af'alul ardhal, inilah kelakuan orang-orang kendahan. Orang-orang yang jelek. Mereka adalah orang-orang yang la yuflihuna fil alam abadan. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah mendapatkan keberuntungan di dunia sama sekali. Maka di antara cara orang untuk tatabu atharat, kalau zaman sekarang, dengarkan rekaman, membaca tulisan, maka boleh jadi ada orang yang kalau masa silam, rajin hadir, ikut pengajiannya. Namun, hadir ke pengajian seseorang itu cuma mau cari kepleset omongannya itu apa. Ya. Yang ditunggu-tunggu, ada enggak sejam ngomong ini yang kepleset. Maka nanti kalau ketemu, nah itu yang kemudian dicatat. Konteksnya enggak di... enggak kemudian dikaitkan dengan konteks dan suasana. Padahal kalau dia hadir, kan dia tahu konteks dan suasananya. Dan dengan itu dia tahu apa maksudnya. Karena ada mimik, karena ada konteks. Lain dengan tulisan. Boleh jadi orang itu salah paham dengan tulisan. Karena tulisan itu tergantung cara orang membacanya. Maka kalau ini dianggap sebagai bahasa santai, maka itu jadi bahasa santai. Ini dibaca dengan cara baca ngejek, jadinya ngejek. Padahal itu guyon misalnya. Karena tulisan enggak ada mimik wajah. Maka tatabu atharat di masa silam, di masanya Ibnu Hazm yang belum ada rekaman, itu ya lumayan lebih punya sisi keunggulan Karena tatabu atharotnya itu dia terjun langsung hadir di majelis. Kalau sekarang cuma jarak jauh, cari rekaman, baca tulisan, lihat videonya, jarak jauh, nggak berani dekat-dekat. Tatap berasal masa silam, hadir di majelis, boleh jadi depan sendiri. Kemudian perkataan Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali, mayoritas imam itu punya kesalahan fi masail yasirah, dalam beberapa permasalahan yang itu tidak banyak, sehingga kesalahannya ini tidaklah menjadi celah terhadap keimamannya dan ilmunya. Karena mada, jika demikian lo mau apa? Wong itu juga tidak banyak. Lakot in khomasa dhaka, dan kesalahannya itu telah tenggelam dalam lautan kebaikannya dan banyaknya benarnya dan bagusnya niatnya dan pembelaannya kepada Islam. Maka menegakkan diri, menyiapkan diri ditangkep untuk bongkar-bongkar ketergelinciran mereka bukanlah perbuatan yang terpuji dan bukanlah perbuatan yang kita layak berterima kasih kepada pelakunya. Lasiama lebih-lebih lagi kesalahan dalam fudu'ulil masail, dalam masalah-masalah yang itu bukanlah ilmu yang pokok. Itu masalah ilmiah yang statusnya adalah fudul, statusnya adalah tambah-tambah saja. Itulah pembahasan-pembahasan yang dimaksud dengan fudul masail, adalah pembahasan-pembahasan ilmu yang sebagian besar hal tersebut pembahasan teoritis yang tidak ada hubungannya dengan amal. Contoh hal yang dikatakan sebagai fudulul ilmi adalah semisal pembahasan manakah yang lebih mulia, malaikat ataukah orang soleh, manusia yang soleh. Ini dikatakan oleh Ibn Abil Is'al Hanafi di Syarah Tahwiyah, ini fudulul ilmi, pembahasan yang tambahan saja, yang hanya layak dibahas oleh orang yang ilmunya sudah melaut, yang hal-hal yang lain sudah diketahui semua. Maka salah memiliki pendapat yang kurang tepat dalam masalah ini, itu tidak begitu berbahaya. La yadur fi hal khata, maka kesalahan dalam masalah tersebut tidaklah membahayakan, sehingga tidaklah bermanfaat menyingkap kesalahan mereka dan menjelaskannya. Demikian dikatakan oleh Ibnu Rajab, perkataan yang bagus yang beliau sampaikan dalam satu buku yang dinisbatkan pada beliau yang berjudul Arad Alaman Taba'a Ghairul Madhabib Arba'ah, bantahan kepada orang yang mengikuti selain madhab yang empat. Di catatan kaki Syarabi mengatakan, aku punya keyakinan bahasanya buku ini nisbatnya kepada Ibnu Rajab, seorang ulama mujtahid, adalah satu hal yang tidak tepat. Namun sekedar yakin itu perlu bukti. Ini yang jelas, kalimat di paragrafnya adalah kalimat yang benar, karena tolak ukur menilai orang sebagaimana kaidah yang telah kita bahas adalah dengan muazanah, mana lebih banyak mana salahnya ataukah benarnya. Dan cukuplah orang itu menjadi orang yang utama. Orang itu adalah orang mulia, bukan manakala dia tidak punya salah, namun manakala kesalahannya bisa dihitung. Maka adalah manusia mulia dan istimewa. Fulan ini punya 100 kesalahan, nah masih bisa dihitung. Maka itu tidak banyak. Dan jika orang itu punya kesalahan, di antara faktor yang menyebabkan kita memakluminya dan tidak mempermasalahkan dan membesar-besarkan kesalahannya adalah manakala dia punya lautan kebaikan. Demikian juga apalagi ditambah dengan niat yang baik dan perjuangan yang gigih untuk membela Islam. Demikian juga Ibnu Rajab mengatakan, wa amma idza kana, adapun jika maksud hati orang yang memberikan bantahan itu adalah izhar, menampakkan kekurangan orang yang dibantah, untuk melecehkannya, untuk menjelaskan dan menampakkan kebodohannya dan keterbatasan ilmunya dan semacam itu, maka jika niat untuk membantah ini adalah membuat bantahan adalah semacam ini, makanya ada bantahan yang hukumnya haram. Meskipun kesalahan itu adalah memang benar-benar asli salah. Baik, dia memberikan bantahan tersebut langsung di hadapan orang yang dia bantah ataukah di belakangnya. Baik, bantahan tersebut ketika orang yang dibantah masih hidup ataukah setelah dia meninggal dunia. Wahada, dan orang tersebut termasuk dalam celaan yang Allah berikan dalam Al-Quran dan termasuk pada celaan yang satu perbuatan yang Allah ancam pelakunya dengan wail. Itulah al-hamzu wal-amzu, mengumpat dan mencela. Dan orang tadi termasuk dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang beriman dengan lisannya dan tidak beriman dengan hatinya, janganlah kalian sakiti kaum muslimin, janganlah kalian cari-cari kesalahan kaum muslimin. Siapa yang cari-cari kesalahan orang lain, maka Allah akan cari-cari kesalahannya. Dan siapa yang Allah mencari-cari kesalahannya, maka Allah akan permalukan dirinya meskipun dia ada di tengah-tengah rumahnya. Nah, ketentuan semacam ini seluruhnya berlaku untuk ulama ahlu sunnah yang diteladani dalam agama. Maka membantah ulama ahlu sunnah dirinci apa hukumnya, melihat diantaranya adalah melihat maksudnya. Kalau maksudnya adalah mencela, melecehkan, ingin menampakkan kebodohan dan menampakkan keunggulan dirinya, ingin menampakkan kalau orang ini adalah orang yang cepat ilmunya, dangkal pengetahuannya, maka ini hukumnya haram. Dan jika tidak, lain hukumnya. Adapun ahli bid'ah dan orang-orang yang sesat dan orang yang serupa dengan ulama namun bukan ulama, maka boleh menjelaskan kebodohan mereka dan menampakkan kekurangan mereka dalam rangka mengingatkan orang untuk tidak mengikuti mereka. Namun ini tentu akan bermanfaat ketika disampaikan kepada orang yang bisa membedakan mana yang ulama dan bukan ulama. Tapi kalau menampakkan kekurangan orang tersebut, menampakkan kebodohannya kepada orang yang tidak bisa membedakan manakah ulama dan bukan ulama, itu boleh jadi manfaat yang dimaksudkan tidak terwujud. Dan yang terjadi adalah orang Islam kok suka jelek-jelekkan yang lain. Ustadz kok dijelek, kamu jelek-jelekkan. Ulama kok kamu salah-salahkan. Nah, ini jadinya salah paham. Jadinya salah paham, maka maksud tidak terwujud. Ibnu Taimiyah di Syarah Riyadhus Shalihin ketika menjelaskan hadis Tamim Ad-Dari tentang Ad-Dinun Nasihah, beliau mengatakan, dan di antara bentuk nasihat untuk ulama kaum muslimin adalah tidak mencari-cari kekurangan mereka dan ketergelinciran mereka dan kesalahan-kesalahan mereka. Karena ulama itu tidak maksum. Kalau mau dicari-cari kesalahannya mesti ketemu. Dai ustaz itu bukan orang yang tidak punya dosa. Dicari-cari ya pasti ketemu. Jamin 100% mesti ketemu. Mesti ada. Salah ngomong, salah nulis, tawahum, salah anggapan-anggapan, dikira ini hadis riwayat Bukhari, padahal itu sama sekali tidak diriwayatkan oleh Bukhari. Kalau ini kemudian kesalahan semacam ini kemudian mau dikatakan inilah kebodohan fulan, itu mesti ada. Maka karena mereka bukan maksum, maka seringkali mereka tergelincir dan salah. Dan semua keturunan Adam itu banyak salah. Dan sebaik-baik orang yang banyak salah adalah orang yang gemar bertobat. Lasiama, maka lebih-lebih lagi seorang pelajar. Seorang yang talaqal ilma, yang belajar ilmu dari ulama, belajar ilmu dari gurunya, maka dia wajib menjadi manusia yang paling sungguh-sungguh untuk memaklumi kesalahan yang dilakukan oleh gurunya. Di satu sisi dia memaklumi, namun di sisi yang lain yunabbi, dia ingatkan dan dia beri masukan gurunya akan kesalahannya. Maka semua orang, semua muslim tidak boleh cari-cari kesalahan ulama. Alayata dheba al-insan, insan ini adalah manusia biasa. Maka jika muslim biasa saja tidak boleh dia cari-cari kesalahan orang, apalagi talibul ilm yang dia harus punya sifat, yang harus punya sifat-sifat baik yang tidak dimiliki oleh umumnya orang. Maka jika umumnya orang itu diminta untuk tidak cari-cari kesalahan orang lain, maka talibul ilm lebih-lebih lagi. Namun seorang murid jangan sungkan-sungkan untuk mengingatkan guru, karena betapa sering guru itu mendapatkan manfaat dari muridnya. Karena muridnya mengingatkan dia karena akan satu kesalahannya. Boleh jadi kesalahan penjelasan ilmu ataukah kesalahan praktek. Wala akhtain katsira, dan berbagai macam kesalahan yang lain. Karena manusia itu masih manusia, bukan malaikat yang tidak punya salah. Maka mengingatkan kesalahan itu satu hal yang sifat yang terpuji, namun satu hal yang penting, janganlah menjadi orang yang bersemangat untuk mencari-cari kesalahan. Mengingatkan kesalahan itu berbeda dengan semangat untuk mencari-cari kesalahan. Terdapat dalam hadis, wahai orang yang beriman dengan lisannya dan iman belum masuk dalam hatinya, janganlah kalian menyakiti kaum muslimin dan janganlah kalian mencari-cari kekurangan mereka. Karena siapa yang mencari-cari kekurangan saudaranya, maka Allah akan permalukan orang itu meskipun dia ada di rumah ibunya. Maka hadis ini demikian, wahum muslimuna ammah. Hadis ini ditujukan larangan untuk mencari-cari kesalahan seorang muslim secara umum. Bagaimanakah lagi dengan ulama-nya? Maka orang-orang yang suka memunguti kesalahan para ulama untuk menyebarluaskannya, maka orang tersebut bukanlah orang yang bersikap buruk kepada ulama dari sisi ulama itu pribadinya sing sang ulama saja. Bahkan dia berbuat buruk kepada pribadi si ulama dan berbuat buruk kepada ilmu yang dia miliki. Dan dia berburuk pada syariat, yang syariat itu dipelajari dari mereka. Karena jika anas, jika masyarakat sudah tidak lagi thiqah, sudah tidak lagi percaya dengan ulama, dan jika mereka mengetahui kekurangan-kekurangan mereka, yang itu boleh jadi tidaklah berstatus kekurangan, kecuali menurut pandangan hadzal mughawid, orang yang tendensius ini, maka akan berkuranglah kepercayaan ulama kepada kepercayaan masyarakat pada ulama, dan dengan ilmu yang dimiliki oleh ulama, maka sehingga jadilah hal ini tindakan mencari-cari kekurangan ulama adalah sebuah kejahatan terhadap syariat yang dibawa oleh ulama. Berupa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu aku katakan kita wajib untuk menjaga kehormatan para ulama, membela mereka dan mencari-cari udzur, mencari-cari pemakluman atas kesalahan mereka. Maka orang yang punya hobi mencari-cari kesalahan ustaz, kesalahan ulama, kesalahan ahli ilm, maka mereka melakukan beberapa kejahatan, terutama kejahatan kepada pribadi sang ustaz, sang dai sunni tadi. Demikian juga kejahatan, melakukan kejahatan terhadap ilmu dan syariat yang didakwahkan dan disebarkan oleh sang ustaz, sang dai, sang ulama. Di Hiyah Talibul Ilm, sebagai Abu Zaid rahimahullah ta'ala mengatakan, jika anda menjumpai waham seorang ulama, waham itu salah sangka. Salah sangka itu contohnya tadi, sang ulama ketika di pengajiannya mengatakan hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim, padahal Bukhari pun tidak, Muslim pun juga tidak, ini riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Misalnya, namun karena dia menyampaikan ceramah itu dadaan, ya, mengandalkan hafalan, ternyata meleset. Dia katakan, bahasanya Imam Ahmad mengatakan demikian, padahal itu perkataan Imam Malik. Dan saya ingat dia ini perkataan Imam Ahmad, ini namanya tawahum. Bukan berdusta atas nama Imam Ahmad, atas nama Imam Malik, bukan, namun namanya tawahum. Nah, jika seorang talibul ilm menjumpai ketemu dengan waham seorang ulama, maka janganlah engkau gembira, nah, karena mendapatkan hal yang berharga. Lil hati minhu, untuk merendahkannya. Akan tapi gembiralah engkau dengan penemuan tersebut dalam rangka untuk mengoreksi kesalahannya, mengoreksi permasalahan samata. Karena seorang yang bersikap objektif, hampir-hampir dia bisa menegaskan bahwa tidak ada satupun imam kecuali dia punya kesalahan dan punya waham, terutama al-mukthiruna minhum, terutama yang paling banyak ngomong dari mereka. Orang itu makin banyak ngomong, makin banyak ceramah. Ceramahnya macam-macam, ada yang pakai persiapan, ada yang dadaan, dan seterusnya. Itu pasti akan makin banyak wahamnya. Kalau gak mau punya waham, gak pernah ngomong. Jangan ngomong. Diem terus gak akan pernah punya waham. Maka tidaklah membesar-besarkan hal ini atau tidaklah menyukai hal ini dan tidaklah gembira dengan hal ini, litanakus, untuk melecehkan ulama, kecuali muta'alim, orang yang sok pintar. Yang orang ini, orang yang sok pintar itu, seringkali dia ingin mengobati pilek, namun menyebabkan penyakit lepra. Ini mengobati flu, kasih dosis, kasih obat, namun obatnya malah bikin lepra. Yaitu bujuzaman fayahdus juzaman. Kemudian meminta tabuil asarat, dan diantara bentuk mencari-cari kesalahan orang lain, diantara cara metodologi orang untuk melakukan investigasi kesalahan orang lain adalah ngetes orang. Ia terhasil supaya dia mendapatkan ketergelinciran. Yang ini liatir biar dia akan terbang membawanya kemana-mana. Maka diantara cara metodologi penelitian dan pengumpulan data kesalahan orang, tadi ada orang yang hadir di majelisnya, sebagaimana cerita Ibnu Hazm. Ada orang yang berjam-jam menekuni semua kaset dan rekamannya, berjam-jam mengumpulkan keluar duit dan melakukan telaah terhadap berjilid-jilid buku orang tersebut. Cara yang lain supaya mendapatkan kesalahan adalah ngetes dia, tanya dengan tanya yang ngetes. Kira-kira pertanyaan apa yang kalau dia jawab salah. Sebagaimana Al-Hafidz Ibnu Hajar di Fathul Bari ketika membahas firman Allah, orang-orang yang beriman, janganlah kalian bertanya tentang sesuatu yang jika dinampakkan pada kalian jawabannya, kalian akan menyusahkan kalian. Maka walhasil intinya, ayat ini turun sebab nuzulnya adalah banyaknya pertanyaan yang ditujukan kepada Nabi. Boleh jadi pertanyaan tersebut adalah pertanyaan yang tujuannya untuk mengejek atau ngetes. Boleh jadi pertanyaan tersebut adalah pertanyaan untuk ta'anut, untuk mempersulit diri sendiri. Yaitu menanyakan berbagai hal yang seandainya tidak ditanyakan tentang hukumnya adalah mubah. Alama Ibnu Al-Qayyim di Ilamul Muwaqqi'in di jilid yang pertama mengatakan, hukum yang terkandung dalam ayat ini tidaklah terputus, tidaklah berakhir dengan wafatnya Nabi, masih juga berlaku setelah wafatnya Nabi. Gimana bentuk berlakunya? La yambaghi lil abdi, tidaklah sepantasnya seorang itu yata'arad li su'al, mengajukan pertanyaan tentang satu hal yang jika dijawab malah itu akan menyusahkannya. Maka namun hendaklah dia mencari maafnya Allah selama itu memungkinkan. Hendaklah dia ambil dan dia pegang maafnya Allah. Maafnya Allah itu apa? Mubahnya berbagai hal karena tidak Allah jelaskan. Maka sebagian ulama semacam Ibn Taimiyah itu membedakan antara mubah dan afwun. Kalau mubah, terdapat dalil, nas yang menunjukkan ini hukumnya mubah. Namanya mubah. Tapi ini boleh, kenapa? Karena tidak ada dalil yang melarang, itu namanya afwun, bukan mubah. Demikian juga tidaklah sepatutnya seorang hamba itu berdoa meminta kepada Allah untuk supaya Allah nampakkan padanya keadaannya dan dampaknya sesuatu yang dia simpan dan dia tutupi. Maka boleh jadi akan menyusahkannya jika Allah nampakkan. Maka bertanya anjami idzalika, dari semua hal itu, yaitu dua hal di atas,
Ada pertanyaan yang menjerumuskan seseorang kepada apa yang Allah benci, karena Allah tidak suka menampakkannya, tidak suka membahasnya, maka Allah diam dan tidak membahasnya. Maka kata Ibnu Al-Qayyim, Al-Ma'idah 101 itu masih berlaku setelah wafatnya Nabi dalam dua hal. Yang pertama, larangan bertanya kepada ulama yang tujuannya adalah ta'annud. Tujuannya adalah untuk mempersulit diri sendiri. Yang nanti akan dijawab, malah dijawabnya haram, haram. Gara-gara pertanyaan dia. Dan yang kedua adalah soal dalam artian meminta kepada Allah. Maka jangan minta kepada Allah supaya Allah nampakkan kekurangannya. Maka kekurangannya Allah tutupi, enggak usah dia mintakan pada Allah agar Allah bongkar. Dan sebelum Ibnu Al-Qayyim An-Nawawi di Majmu' mengatakan, maka jika ada orang yang bertanya dan dia adalah pertanyaannya adalah ta'annutan untuk mempersulit diri sendiri, atau ta'jizan atau untuk menampakkan kelemahan si penjawab, kebodohan, ketidaktahuan si penjawab, maka pertanyaan ini jawabannya adalah dengan tidak dijawab. La yastahiqu jawaban, dia tidak berhak mendapatkan jawaban. Artinya jawabannya adalah dengan tidak dijawab. Kemudian penulis mengatakan, dan kita mendapatkan problem di zaman ini gara-gara sebagian orang-orang yang gagal dalam menuntut ilmu. Akhirnya dia tafarugh, mencurahkan waktu dan tenaga untuk mendengarkan kaset ceramah seorang ulama sunni yang ingin dia cela. La'allahum, mudah-mudahan diharapkan dia bisa kemudian mendapatkan ketergelinciran sang ulama. Ya, maka di antara metode lagi, metodologi investigasi kesalahan orang, semua kasetnya dikumpulkan, rekamannya didownload semua, luar biasa, didengarkan semua untuk undang, dicatat kapan pernah keliru ngomong. Dan ini adalah kata beliau kebiasaan orang yang gagal menuntut ilmu. Punya cita-cita besar namun tidak terwujud, tidak kesampaian. Maka ingin dia menampakkan kalau dia hebat, maka dia cari orang yang hebat dan dia cari-cari kesalahannya. Kalau dia bisa nyalahkan orang yang hebat, maka orang akan mengira kalau dia orang yang hebat. Walau tahun dan seandainya dia berhenti semata-mata kesalahannya yang dia jumpai, namun yang jadi masalah dia mendoli para ulama, kemudian membid'ahkan orang yang dia nilai salah. Atau fayadda'una, maka dia mengklaim bahasanya dia telah menjumpai ada seorang ulama sunni yang menyimpang dalam akidah. Seorang ulama sunni yang punya kejahatan terhadap Islam. Walau ansaf, seandainya dia mau objektif dalam menilai, ini saya dia akan mengakui bahasanya dia adalah penjahat terhadap para ulama. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Allahumma alim nama yang fa'una wa fa'na bima 'alamtana wa zidna ilma sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa qulana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, jika tidak ada pertanyaan, mana? beramal dengan pendapat yang marjuh sedangkan dia tahu pendapat yang rajih, apa hukumnya? Hukumnya perlu dirinci. Apakah dia punya uzur untuk melakukan hal tersebut? Nah, jadi dia punya uzur karena dia tinggal di satu masyarakat yang sudah terbiasa dengan pendapat yang marjuh. Dalam pandangannya yang jika dia selisihi, maka ini akan jadi geger. Sebagaimana yang pernah kita bahas, bahasa di antara metode dakwah yang benar adalah meninggalkan sebagian amal yang mustahab, yang rajih itu adalah mustahab dalam rangka mengambil hati dan simpati. Maka jika dia seorang itu mengamalkan yang marjuh, misalnya dia meyakini yang rajih adalah bismillah itu sir dan bismillah jar itu adalah marjuh, namun dia singgah di satu tempat yang orang ini fanatik dengan pendapat marjuhnya, yang marjuh menurut si orang pendatang ini, yang jika dia kemudian mempraktekkan pendapat rojihnya tadi, bikin geger lah satu desa. Maka dia tinggalkan pendapat yang rajih dan dia beramal dengan marjuh untuk sementara waktu, mungkin satu hal ini tidak salah. Namun jika kondisinya adalah kondisi yang lain, maka satu hal yang sulit dicerna jika orang itu tahu yang benar itu ini dan tidak ada faktor yang mengenai dia untuk mengamalkan apa yang dia benar, yang dia lihat benar, kenapa dia tidak mengamalkannya? Jika seorang bekerja di luar kota selama 3 minggu, pulang dan berada di rumah selama 1 minggu, begitu seterusnya setiap bulan, dan di 2 kota tersebut dia memiliki tempat tinggal tetap berupa kontrakan, di manakah dia dianggap bermukim? Di 2 kota tersebut dia dianggap bermukim. Di 2 kota tersebut dia orang yang melaju 2 minggu sekali atau sebulan sekali, Jakarta, Jogja. Dan itu katanya banyak, dan mayoritas pakai kereta api katanya. Sampai ada singkatan grupnya itu, apa namanya, rombongannya. Bisa satu kereta, setengah keretanya rombongannya orang-orang semacam ini katanya. Maka orang tersebut di Jogja dia mukim, di Jakarta dia mukim. Musafir di tengah jalan. Nah, ini pendapat yang paling kuat dalam masalah ini. Sebagaimana fatwa yang dan jawabannya pernah disampaikan oleh Syekh Akram Ziyadah ketika daurah di Bogor beberapa bulan yang lewat. Ya, beliau ditanya tentang Jakarta Bandung dan beliau mengatakan di Jakarta mukim, di Bandung juga mukim, di jalan musafir. Dan kata beliau ini adalah pendapat Syekh Al-Albani dalam masalah ini. Bagaimanakah dengan orang-orang atau ustadz-ustadz yang mencela ikhwanul muslimin dan tokoh-tokohnya? Apakah ini termasuk perbuatan terpuji ataukah tercela? Jawabannya bisa terpuji dan bisa tercela. Maka dua-duanya benar. Dua-duanya benar, bisa terpuji dan bisa tercela. Tercela jika dia berdakwah, jika dia tujuannya adalah mau mendakwai seseorang dan orang tersebut ngefans berat sama Yusuf Qardawi. Di depannya dia jelek-jelekkan Yusuf Qardawi. Terwujudkah maksud dia berdakwah? Tidak terwujud. Tidak akan terwujud. Malah yang terjadi boleh jadi dengan perbuatannya itu dia menjadi munafir, menjauhkan orang dari dakwah ahlus sunnah. Yang boleh jadi orang ini ya udah agak-agak dekat, namun dia masih fanatik dengan tokoh tertentu. Dijulek-julekan, dihabisi, udah gak terima. Bahkan boleh jadi dia tempeleng tuh yang jelek-jelek tokoh yang dia sukai. Kamu jelek-jelekkan ulama dan seterusnya. Makanya enggak, maksud enggak akan terwujud. Maksud enggak akan terwujud. Kalau orang itu dakwah di satu masjid, masjid tersebut banyak orang-orang yang ngefan dengan satu tokoh tertentu, jangan bahas orang. Kalau mau enggak cari masalah, jangan bahas orang itu. Dakwah sunnah, dakwah ilal kitab sunnah. Maka sampaikan Quran, sampaikan hadis. Ini Quran mengatakan demikian, hadis mengatakan demikian. Sebutkan salaf, sebutkan sahabat. Ini sahabat demikian. Gak usah kemudian ada tambahan. Setelah kita sampaikan al-haq, gak sebagaimana omongan keblingernya Yusuf Qardawi. Gak usah. Seandainya dia berhenti sebelum itu diterima. Dan orang tadi akan meninggalkan pendapat Yusuf Qardawi misalnya. Dalam masalah ini, dia akan terima. Dan dia tidak akan pakai pendapatnya Yusuf Qardawi. Karena dia ngomongnya dalil, Quran, sunnah. Orang ini nerima. Gara-gara orang yang dikagumi disebut-sebut, jadinya maksud dakwah gagal. Tujuan dakwah gagal. Lain lagi, jika kita statusnya adalah orang yang didengar oleh orang yang diajak, kita ajak bicara. Kita adalah orang yang didengar. Dan orang tersebut bukanlah orang yang fanatik dengan tokoh tersebut. Namun dia suka baca-baca misalnya. Namun dia dengar perkataan kita. Dan dia bukan orang fanatik, namun dia suka baca. Nah, kita lihat buku yang dia baca adalah buku milik seorang yang berbahaya pemikirannya. Ya, kemudian kita sampaikan. Dia dengar kita. Dia bukan orang yang fanatik sama Quraisy Shihab misalnya. Lain kalau bicara dengan orang yang fanatik menganggap ini ulama besar Indonesia, jangan lain. Hati-hati bicara. Namun ini ada orang yang mendengar apa yang kita sampaikan. Bukan orang yang fanatik dan dia baca satu buku yang berbahaya. Dia baca tafsir al-misbahnya Quraisy Shihab misalnya. Kita ingatkan, ini hati-hati. Beliau ini orang Syiah. Dia ini punya pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Dan yang terbaik kita bicara berdasarkan fakta. Nah, dia membawa buku al-misbah ini loh. Di al-misbah halaman sekian. Ini ada kalimat semacam yang belum dia baca. Atau sudah baca namun dia tidak ngeh tentang jeleknya. Maka dia sampaikan, maka orang itu mukne. Orang itu akan puas menerima apa yang kita sampaikan. Tapi kalau dia kemudian balik bertanya, di mana kesalahannya? Kata ustaz saya orang ini sesat. Kalau orang gak mukne, bisa dimaklumi enggak? Bisa dimaklumi. Dia enggak mau kena. Karena ketika didesak, mana kesalahannya?
Ya, saya bukannya fanatik dan bela-bela. Kalau memang salah,
ya, memang kemudian punya kesesatan, ya, no problem bagi saya. Mana kesalahannya? Waduh, saya enggak tahu. Tapi yang jelas kata guru saya, ini sosoknya keterlaluan ini. Ya. Kalau ada orang enggak mau kenek, enggak puas dengan penjelasan kita, maklum enggak? Maklum. Wajar tidak? Wajar. Apa aku mengikuti dan berkumpul dengan orang-orang ikhwani? Apakah orang-orang ikhwani dan tokohnya termasuk ahli bid'ah? Berkumpul, ya perlu dilihat dulu. Kumpulnya itu dalam situasi apa? Situasi apa? Kondisinya bagaimana? Kumpul apa yang dimaksudkan? Kalau ini dia itu kumpul kerja, ya lain lagi masalahnya. Ya, dia kerja sama mereka dalam kerjaan yang halal. Nah, ya kumpulnya dengan mereka, pekerjaan dia pekerjaan halal. Dan dia dan ini mereka orang yang fair, tidak memaksakan orang yang kerja bersama dia untuk harus ikut dia. Karena sebagian orang fair, sebagian lagi tidak fair, ya. Maka dia kerja di situ, ya masalah, tidak masa jadi haram, ya enggak haram. Nah, maka tentu tidak bermasalah. Namun ya berkumpul di sini kalimat sangat super global, perlu apa yang dimaksudkan kumpul di sini, artinya ngaji dengannya, nah, atau perkumpulan apa yang dimaksudkan? Sedangkan kemudian kemudian ahlul bid'ah ataukah tidak, terdapat perkataan yang insop yang disampaikan oleh Syekh Mukbil di Ijabatul Sa'il. Beliau katakan, ikhwan secara kelompok sesat, namun ini bukan hukum untuk per individu, ini hukum untuk kelompok. Hukum untuk kelompok itu hukum ajaran kelompok. Adapun per individu nanti dilihat satu-satu. Maka ketika dikatakan kelompok A itu sesat, itu ingat, itu penilaian terhadap ajaran kelompok, bukan penilaian satu persatunya orang. Satu persatunya orang itu nanti kata semukbil dilihat satu persatunya. Demikian sisanya kita bahas di pertemuan yang esok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.